እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ሶኒ 25 ሕዳር 2010 ዓመተ ምህረት ወይ 4 ታሕሳስ 2014 እዩ 17 ይቕሬታ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ዜና ቀዲምና ስፖርታዊ ፀብፃ ከምስዕቢና ፍሉይ መደብ እውን ተቐሪብሉ ኣብ ዝሓለፈ ዝጀመርናዮ ኣብ ዙርያ ኣኼባ ማእኸላይ ኮሚቲ ሕወሓት ዝጠመተ እዩ ርእቶታትኩም እውን ሒዝና ኣለና። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዛ ዘላ ምንያ ኣፈወርቂ እያ ናብ ምንያ ክሕልፈኩም።
ድሓንዲ ቀኒኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ፕረዚደንት የመን ዝነበሩ ዓሊ ዓብደላ ሳላሕ ሎሚ ኣብቲ ሃገር ተቐቲሎም ቀተልቲ ዕጡቃት ሕቱ ምዃኖም ናቶም ፓርቲ ኣፍሊጡሎ ሕቱ ብወገኖም ናብ ስዑድያ ንክፅምበሩ ኣብ መንገዲ ከለዉ እዮም ተቐቲሎም ይብሉ። ዝርዝሩ ተወልደ ወለ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
ቅድሚ 5 ዓመት ቅድሚ ምውራዱ ንየመን ን30 ዓመት መሪሑ ኣብ 2012 ግን ተደፊኡ ወሪዱ። ግን ኣንጻርቲ ብፕሬዚደንት ዓብዱ ራቡ ማንሱር ሓዲ ዝምራሕ ሓድሽ መንግስቲ ድማ ብረት ኣልዒሉ ድሕሪ 3 ዓመት ኩናት ድማ ምስቶም እንዳተርንዑ ዝመፁ ዕጡቃት ሑቲ ብምትሕብባር ንከተማ ሰንዓን ካልእን ተቆጻጺሮም። ፕሬዚደንት ሓዲ ናብ ስዑድያ ከም ዝሃድም ገይሮም ሓገዝ ስዑድያ ድሕሪ ምሕታት ድማ ብስዑድያ ዝምራሕ ገለ ኣባላት ወሽመጥ ዘፀንበርኦ ጥምረት ንዕጡቃት ሑትን ደገፍቲ ዓብደላ ሳልሕን ምድብዳብ ቀጺሎም። ሕጂ ቅንጸላ ዓሊ ዓብደላ ሳልሕ ዝስማዕ ዘሎ እቲ ምስ ሑቲ ዝነበሮ ምሕዝነት ድሕሪ ምፍራሱ ድሕሪ 2 መዓልታት እዩ። ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ዝተሰምዐ ዘረብኡ ንሑቲ ብምውጋዝ ምስ ስዑድያ ምሕዝነት ንምዕቃብ ፀዊዑ ነይሩ። ሎሚ ሞት ዓብደላ ሳልሕ ዘፍለጡ ዕጡቃት ሑቲ ኣንጻር ጥምረትና ውዲት ዕልዋ ኣሊሙ ዝነበረ ዓብደላ ሳልሕ ናብ ስዑድያ እናኸደ ከሎ ተቐቲሉሎ ኢሎም ኣለዉ። መራሒ ናቲ ውድብ ዝኾነ ፋይቃ ኣልሰይድ ብወገኑ ኣብ ምክልኻል እዛ ሪፓብሊክ ተሰዊኡ ክብል ሞቱ ኣረጋጊጹሎም። ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ፈላማይ ግጭት ተወሊዑ ነይሩ። ኣብ መንጎ ሑትን ደገፍቱን ኣብ ሰንዓ ንዝርከብ ዓብዪ መስጊደይ ወሪርኩም ክብል እውን ንሑቲ ከሲሱ ንጣሪቅ ሳልሕ ዝተባህለ ኣዛዚ ፍሉይ ሓይሉ እውን ኣጥቂዕኹም ኢልዎም። ዲፕሎማት ኣሜሪካ ዝነበረ ሕጂ ኣብ ኢንስቲትዩት ማእከላይ ምብራቅ ዝሰርሕ ደቪድ ማክ ንዓሊ ዓብደላ ሳልሕ ኣብ ዓረባዊ ዓለም ካብ መንጎ በላሕቲ ሃንደስቲ ፖለቲካ ክብል ይገልጾ። ዘይፍትሓዊ ብዝኾነ ኣገባብ ብዩናይትድ ስቴትስ ብዝድገፋ ኣባላት ቤት ምኽሪ ምትሕባር ወሽመጥ ተደፊአ ዝወፃእ ኩየ ከም ዝብል እውን ይገልጽ። ብኻልእ ወገን ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ኣብ ሰንዓን ከባቢኣን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ከቢድ ሃስያ የውርድ ኣሎ ብምባል ስምምዕ ቁራጽ ተኽሲ ክግበር ጸዊዑሎም። በቲ ኣብ መንጎ ምልሻታት ሑትን ደገፍቲ ፕሬዚደንት ነበር ዓብደላ ሳልሕን ዝተወልዐ ግጭት ዛጊት ዓሰርተታት ከም ዝሞቱ ይግለጽ ኣሎ። ንሱ ከይኣክል ደብዳብ ነፈርቲ ስዑድያ እውን ነይሩ እዩ ናብ ሎሚ ሶኒ ኣብ ዘወግሕ ለይቲ ኣብ ርእሰ ከተማ የመን ሰንዓ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንዝተጀመረ ጉባኤ ኢኮኖሚ ኣፍሪቃ ዝኸፈቱ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ሓንቲ ሃገር ዝትከል ዓይነት ምምሕዳር ንለውጥን ልምዓትን ዲሞክራሲን ወሳኒ ኢሎም። መለስካቸው ኣምሃን ዝለኣኾ ነዚ እውን ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ኣብቲ ናይ 2017 ጉባኤ ኢኮኖሚ ኣፍሪቃ ትኩረት ዝገበረሉ ምምሕዳር ንመዋድዳዊ ለውጢ ዝብል እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ። ዓይነት ምምሕዳር ኣብ ዕድል እቲ ዘመሓድሮ ሕብረተሰብ ዘለዎ ተጽዕኖ ክገልጹ ከለዉ ድማ ከምዚ ኢሎም።
The quality of governance explains and drives transformation, development and democratization.
ከም እትፈልጥዎ ናይ ምምሕዳር ዓይነት ንለውጢ ንልምዓትን ዴሞክራሲያዊ ህንፀትን ዝደፍእን ሓይሊ እዩ። ሓደሓደ ሃገራት ወይ ማሕበረሰባት ብምኽንያት ምምሕዳሮም ካብ ካልኦት ብዝሓሸ ኩነታት ይዓብዩ፣ ካልኦት ድማ ኣብ ዘለዎ ጠጠው ይብሉ፣ ካልኦት እውን ብዝበኣሰ ይፈርሱ። ስለዚ እቲ ሕቶ ናብ ለውጢ ዝወስድ ምምሕዳር ኣየና እዩ ኸ ንድሕሪት ዝጐትት ዝብል እዩ።
ህንጸት ልምዓታዊ ለውጢ ደውንግዮም ዝጀመሩ መንግስታት ኣፍሪቃ ብዙሕ ፍሉይ ረቋሒታት ኣብ ግምት ክእትውዎ ከም ዝግባእ ዝገለጹ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ቀዳምነት ዝህብዎም ጸገማት ከም ዘለዎም እውን ጠቒሶም። ኣብ ሰሜናዊ እስያ ዝርከባ ሃገራት ሎሚ ተጎናጺፈንኦ ዝበልዎ ደረጃ ኢኮኖሚ ንምብጻሕ ዝተጓዓዘኦን ዝሓለፍኦ ላዕልን ታሕትን ዝጠቐሱ ኣቶ ሃይለማርያም ኣፍሪቃ ንኢኮኖምያዊ ለውጢ ደንግያ ዝመጸት ብምዃና ካብ ተመክሮ ጌጋ ካልኦት ሃገራት ነብሳ ክትሕሉ ከም ዘለዋ ተዛሪቦም። ኣብ ሓንቲ ሃገር ውፅኢታዊ ዝኾነ ሜላ ኣብ ካልኦት ይሰርሕ እዩ ማለት ከም ዘይኮነ እውን ዝጠቐሱ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ንሕና ንፍትኖ ዘለና ልምዓታዊ መንግስቲ ካብ ሰሜን እስያ ሃገራት ዝተፈለየ እዩ ኢሎም። ኣብቲ ድሕሪ ፅባሕ ክዛዘም ትፅቢት ዝግበረሉ ጉባኤ ኢኮኖሚ ኣፍሪቃ ካብ ኣፍሪቃን ካልኦትን ዝመፁ ምሁራት ዝተፈላለዩ መፅናዕታዊ ፅሑፋት ከቕርቡ ትፅቢት ይግበር።
ዩናይትድ ስቴትስ ብሪጣንያን ኖርዌይን እቲ ናይ 2015 ዓ ም ውዕል ሰላም ንኽበራበር ኣብ ቀረባ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንዝኽፈት ጉባኤ ደገፈ ንምሃብ ዝገበረ ውሳነ ተሓላቕትን ፖለቲከኛታት ተቃውሞን ደቡብ ሱዳን ከም ዝሐጎሶም ገሊፆም። እቲ ጉባኤ ንኽዕወት ንኩሉ ዘሳትፍ ክኸውን ከም ዘለዎ እውን ሰለስቲኤን ሃገራት ተላብየን እየን። ኣብ 2015 ዓ ም ንዝተገብረ ውዕል ሰላም ደቡብ ሱዳን ወፃኢኡ ዝኸፈለኦን ዘመቻሸኦን ሰለስቲኤን ሃገራት እየን ነይረን። እንተኾነት ውዕል ምስ ተፈረመ ድሕሪ ሒደት መዓልታት ነቲ ምቁራፅ ተፃብኦ ከም ዘፍረስዎ ክልቲኦም ወገናት ይዝከር። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ናይ ዓሚ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ሩስያ ዝፈጠረቶ ፅዕንቶ ዝምርምሩ መርመርቲ ኣብ ልዕሊ ኣማኻሪ ፀጥታ ዝነበሩ ማይክል ፍለን ዘይፍትሓዊ ተግባር ይፍፅሙ ኣለዉ ክብሉ ገሊፆም። ማይክል ፍለን ምስ ኣምባሳደር ሩስያ ዝገበርዎ ርክባት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ንፌደራል ቢሮ ምርመራ ቃል ምስክርነት ኣብ ዝሃብሉ እዋን ከም ዝሓሰቡ ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ብምግላፅ ገበነኛ ኢሎም እዮም። ፕረዚደንት ትራምፕ እቶም ኣመኻሪኦም ዝነበሩ ዝሓሰብዎ ሓሶት ሂለሪ ክሊንተን ብዛዕባ ኣጠቃቅማ መልእኽታት ኢሜይላተን ክሕተታ ከለዋ ዝሓሰብኦ ሓደ ዓይነት እዩ ክብሉ ኣመሳሲሎም ኣለዉ። ሓይሊ ኣየር ዩናይትድ ስቴትስን ደቡብ ኮርያን ሎሚ ሶኒ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ዝዓበየ ናይ ሓባር ወተሃደራዊ ልምምድ ኣካይዱ። እዚ እውን ሰሜን ኮርያ ዘካየደቶ ፈተነ ሚሳይል ናይ ደቡብ ጎረቤታ ንዝገበረቶ ዓረር ዝኾለሰ ኣህጉር ኣቋራፂ ሚሳይል ምውናና ቀይሕ መስመር ምጥሓሳ ዘርኢ ድዩ እንተኮይኑ ንዝብል እውን እንታይ ክግበር ከም ዝከኣል ካልእ ሕቶ ኣበጊስሎም። ዩናይትድ ስቴትስ ደቡብ ኮርያ ኣብ ዝገበሮ ዓመታዊ ናይ 5 መዓልታት ወተሃደራዊ ልምምድ ልዕሊ 230 ነፈርቲ ውግእን 12,000 ወተሃደራት ኣሜሪካን ምስ ደቡብ ኮርያውያን ኮይኖም ከም ዝሳተፉ ተገሊጹሎም። ኣብ መወዳእታ ሚኒስትር መከላኸሊ ዩናይትድ ስቴትስ ጂም ማቲስ ፓኪስታን ኣብ ውሽጢ ሃገራ ንዝንቀሳቀሱ ሚሊሽያታትን ኣሸበርትን ንምግጣሞም ፃዕሪ ከተረጉድ ፀዊዖም። ፓኪስታን ነቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኣፍጋኒስታን ተሳልጦ ከይዲ ሰላም ወሳኒ ግደ ክትፍፅም ትኽእል እያ ክብሉ እውን ኣስሚሮምሉ። ጂም ማቲስ ንሓደ መዓልቲ ዑደት ንምግባርን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትርን ኣዛዚ ሰራዊትን እታ ሃገር ንምዝርራብን ኣብ ፓኪስታን ኣትዮም ኣለዉ። ዜና በዚ ተፈጺሙ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ድሕሪ ናይ 35 መዓልትታት ዕፁው ኣኼባ ብርቱዕ ግምጋም ነቐፌታን ዓርሰ ነቐፌታን ድሕሪ ምስላጥ ዳግመ ስርዕ ተግቢር ኣለኹ ከም ዝበለ ዝዝከር እዩ። ኣብቲ ኣኼባ ተመርኪዝና ዝጀመርናዮ ክትዕ ሰለስተ ተጋሩ ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። ኣጋይሽና ደራሲ ሃይላይ ሓድጉ መምህራን ዩኒቨርስቲ መቐለ መሓሪ ዮሃንስን ዘፀኣትን እዮም። በትረ ስልጣን እዩ ዓዲምዎም። ናይ ሎሚ መስርሕ ምስቲ ቅድሚ ዓመታት ብሕወሓት ዝተኻየዱ ግምጋማት ብምንታይ ይፈላለ ዝብል ሕቶ ቐሪቡ ዘፀኣት ካብ ዝህቦ መልሲ ክቕፅል እዩ።
ብርግፅ ንእሽተይ ዝገናሉ ተገይሩ ኣሎ። ካብኡ ንሓለፈ ግን እዚ ዝበሃል ሓዱሽ ሓሳብ ሒዙ እዚ ብዚ መንገዲ ኢና ንኸልልና ወይ ድማ ብዚ ብዚ ይኮን ኣለው ኢሉ ስዕሩ ዝወፅእ ሓሳብ ኣነ ይረኣኹ ኣብ ትግራይ ዘለው ና ሕማቅ መሰረት ዝኾነ ወይ ሕማቅ መሪሶ ዝነበረ ኣካል ተወቅዐ ኣሎ ወይ ድማ ኣብ ትግራይ ፖፕሊዝም ወይ ፖፕሊዝም ዓይነት ኣመለካኸታ ከንፀባቅ ንምክር ዝነበረ ከደ ኣካል ኣሎ ንሱ ተወቅዐ ኣሎ። ስለዚ ውልቀ ሰባት ምቅያር ምንም ለውጢ የብሉ ምባል እኳ ስለ ተባዕለ ኣብዚ ሓዱሽ ሓሳብ ሓዱሽ ኣይዲዮሎጂ ወይ ሓድሽ ራእያ ናብ መድረኽ ክመፅእ ዶ ክኸይረኣኹን
ዘፃዕቲ ቅረታ ኣይዲዮሎጂ ገለመለ ዝብል ሓሳብ ክመፅእ ከሎ እቲ ታሪክ እንድሕር ገንፂ ኢልካ እዮ ኣብ ሓደ ውድብ ተጠርሚሮም ዝነብሩ ሰባት ተሓቢሮም መፂኦም ካብኡ ኣብ ዝተወሰነ ደረጃ ወይ ከዓ ርሕቐት ምስ በፅሑ ይፈላለዩ ገሊኦም ንድሕሪ ትተርፉ እቶም ካልኦት ይመፁ እቶም ዝቐፀሉ ድማ ናብዚ ኣብቂዕና ኣለና ኢሎም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እሞ ናይ ኣይዲዮሎጂ ኣፈላለዩ ክትብል ከለካ ብሃይላይ ናይ ህወደግ ወይ ከዓ ናይ ሕወሓት ፕሮግራም ሎሚ እውን ዘስርሕ እዩ ዘዕውት እዩ ዝብል መርገፂ ሒዙ እዩ ዝዘራረብ ዘሎ እሞ ንስኻ ሕወሓት ወይ ከዓ ህወደግ ክእረም ዝግብኦ ኣይዲዮሎጂ ወይ ከዓ ተሓሳ ስባ ኣለዎ ባህላይ ድኻ ኮይንካ
ኣነ ዝብል ዘለኹ ኣብቲ ፍሉጥ መድረኻት ወሰንቲ ናይ ሕወሓት መድረኻት ንሎም መድረኻት ናይ ሓሳብ ኣፈላለያ ከይሮም ኣብዚ ናሕዚ ናይ ሕወሓት ገምጋም ናብ ቅድሚ ተውፅኦም ዘለውን ወይ ትሕስገም ዘለውን ኣካላት ነበሮም ኣፈላላይ መብዛሕትኡ ብዋናነት ናይ ምጉጅጃና ናናይ ቱርክ እዩ ዝተወሰነ ደረጃ እውን ኣብ ትግራይ ዝነበረ ሓይሊ መብቅዕዎ ብዙሓት ተፋለ ስለለበርዎ እዮም በዓሉ ንክውቃዕ ድልው ስለለበረ ወይ ድማ ናይ ጥፋት ናይ ዜጋታት በዚሖም ስለለበሩእዮም
ሃርያ
ምሕራ ይቀፅል
ኣዘ ልዕልካ ሓሳብ ፅቡቅት እንድያ ብናተይ እምነት እቲ መበገሲ ኩሉ ሻዕ ናይ ኣይዲሎጂ ወይ ናይ ህዝቢ ረብሓ ገለ ይኮን ኮይኑ ይኮንካ ንትረኽቦ ዝበዝሕ ግዜ ናይ ስልጣን ወይ ናይ ፓወር ስትራግል እዩ ዝኸውን መሪሕ ባእታ ሓደ ኮይኑ ይመፅሙ ኣብ ከይዲ ይበኣስ ዘንቲ ሓደ ተገንጢሉ ይኸይድ ከምኡ ዓይነት ታሪክ ኣሽሙ ኣሎ ባህርያዊ ዝኾነ ማርክስ ሌኒኒስት ውድባት ትራዲሽን ኣሎ ናይ 77 ድሕሪ ተመሊስና ከምንሪኦ ከለና ናይ ግደይን ኣረጋውን መሪሕነት ምስኡ ዝነበሩ ኣፈላለዩ ወይ ትዳሕረዋይ ፓወር ኦቨርቴክ ክገብር ስለ ዝነበሮ ምስቲ ቅድሚ ዝነበረ መሪሕነት ዝፈጠሮ ምግርጫው ኣብ መንጎኡ ዝተፈጠረ ህልክድ ንሕንሕንሕ ናብ ኣይዲዮሎጂ ተቐይሩ ፕራግማቲዝም ዶ ኢምፕቲዝም ናምናም ዝብሉ መፅል ተማሳሳሊ ትዳሕረዋይ ትዕሩ ቅድሚ ዝነበረ ተሳዒሩ ተተኪዩ ማለት እዩ ኣብ 93 እውን ተመፂኢኻ ከምስ ቢሴይ ዝኾነ ክታይ ክትሪኦ ከለካ ንዓይ ካብቲ ባሓር ከም ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ፈላላይ ተባሂሉ ዝመፀ ንላዕሊ ናይ ውልቃዊ ንሕንሕ ናይ ስልጣን ንሕንሕ ወይ ድማ ተጓጃጅልካ ኣብ ስልጣን ምክፋል ዝተፈጠረ ክፍተት መሊሱ 77 ዓመተ ምህረት ስልጣን ዝሓዘ ኣብ 93 ነንዋዕሉ ተኸፋፊሉ ዝፈጠሮ ፀገም እዩ ኢለ ዛምን ሽፋን የድልዮ ስለ ዝነበረ ቦናፓርቲዝም ዶ እንታይ ዶ ናይ ምብስባስ ሓደጋ ዶ ገለ ተባሂሉ መፅኡ ደም ተንበርካክነት ዝብል ድማ ሓደ ቅሪቡ ኣብ መወዳእታት ቦናፓርቲዝም በስቢትና ናይ ምብስባስ ሓደጋ ኣጋጢሙና ገለገለ ዝበለ ስዒሩ ወፅኡ ናይ ብሓቂ እንድሕር ክንሪኦ ኮይና መግለፅታት ናይ ቦናፓርቲዝም ናይ ምብስባስን ድሕሩ ዝመፀ እምበር ኣብቲ ቅድሚት ዝነበረ ወይ 93 ዝነበሩ ኮነታት ዝተፈጠረ ኢለ ኣይወስዶን ኣነ
ሃይላይ ኣብዚ ነጥቢ እዚ ሕወሓት ከምዚ ዓይነት መስርሕ ወይ ከዓ ታሪክ ስለ ዘለን እዩ ሚስጢር ዓወትና እውን ንሱ እዩ ዝብል ዘሎ እሞ ምስቲ ክብልዎ ዝፀንሑ እውን ኣነፃፂርካ ርእቶ ክትብ ትኽእል ኢኻ
ናይ 77 ናብናተይ ፍዓይ ክልተይ ሰለስተይ ምዚ ዘዛምድ ዋላ ሓንቲ ነገር እውን ይብ ምክንያቱ ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ኣብ ወታደራዊ ጉዳያት ኣብ ሞቕ ተፈላለያት ዝነበርዎ እዮም ጣኣት ክልተ ነገራት ኣደናጊርን ኣሎ ኣብቲ መጀመርያ እቲ ኣኼባ ነዊሕ ግዜ ምውሳዱ ኣፕሪሽት እዩ ገይርዎ ምክንያቱ እንድሕር ድኣ ነዊሕ ግዜ ወሲዱስ ምርዝጋ ኣለዉ እዩ ኢልካ ኢኸ ትግምት ኣነ እውን እዚ ይቕበሎ እየ ኣብቲ ዝተወውዑ ገለ ዝብል ዘፃኣት ዝበሎ ማሕር እውን ዝደገሞ ግን ኣብዚ ሳዕራይን ተሳዕራይን የለን ምክንያቱ ፖሊስ ቢሮ ከም ፖሊስ ቢሮ ጉድለት ኣለኒ ኢሉ ተናጊሩ እዩ ኣብቱ ንህዝቢ ኣብ ምውጋን ኣብቱ ናብ ውልቃውነት ኣብ ምኻድ ኣብቱ ሓደሓደ ናይ ህዝቢ ድሌታት ዘይንምላስ ናይ ህዝቢ ሓሳባት ኣሂልካ ዘይምስማዕ ፍትሓት ዘይንቕናል ኣብዚኣት ሽግር ኣለኒ ኢሉ እዩ ኣብ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስብ ኣብቲ ፕሮግራም ኩሎም ኣፈላላዩ ይብሎምን ኣፈላላዩ ዘለዎም እርሰ በእርሶም ኣብዚ ምስትንኻትን ስኢልካ ተሓላሊኻ ኣብ ምኻድን እዩ ስልጣንካ ምሕላይ እውን ማለት እዩ ግን ኣብዚ ፖሊስ ቢሮ ከም ፖሊስ ቢሮ ሽግር ኣለኒ ኢሉ ማእኸላይ ኮሚቴ እውን ከም ማእኸላይ ኮሚቴ ሽግር ኣለኒ ኢሉ ድሕሪኡውን ላብ ውልቀ ሰባት እናተሻራረፈ መፅ ከለውን ሽግራቶም ተራእዩ ተገምጊሞም ማለት እዩ እዚ ቅድሚ ሕዚ ዘይረአናዮ እዩ ከምዚ ዓይነት ነገር ኣነ ብባዕለይ ሪኦ እውን ይፈልጢ ሰሚዑ እውን ይፈልጥን ዝኾነ ነገር ተነብዩ ይወፅእ ጉጅለ ተመያየጥሉ ይበሃል ይመያየጥሉ ከምኡ እዩ ነይሩ ሕዚ ግን ሰባት መድረክ ጥሕቶም ዝወፅሉ ጉዳይ እኒኦ ሰባት ዝተኣገድሉ ጉዳይ እኒኦ ሰባት ሕቲኢቶም ክሰርዑሉ ዝተገበረሉ ጉዳይ እኒኦ እዚ ማለት ግን ምውቃዕ ኣይኮነን እቲ ዋና ነጥቢ ክንመፅእ ከለና ግን ዝተገይሩ ዘሎ ሕዚ ጠቓሚ እዩ መሰረታዊ ግን ኣይኮነን ተስፋ ዋሃብ እዩ ንህዝቢ እውን ፅቡቅ መንፈስ ይፈጥር እዩ ልፍጣለት ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ እንዲ በዓል ዋና ከምዚ ዓይነት ነገር ከተፈጢሩ ኣብቲ ህዝቢ ዘሎ ፍርሒ እውን ይርሕቕ እሞ ክቃለስ ክዛረብ መንገዲ ይኸፍት እዩ ስለዚ በዚ መንገዲ ጠቓሚ እዩ መሰረታዊ ክኸውን ዝኽእል ሓደ ሕዚ እውን ናብቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ወሪዱ ልክዕ ከንቱ ኣብ ፖሊስ ቢሮ ተፈፂሙ ዘሎ ዓይነት ስሕት ናይ ምባል ፀግዒ ናይ ምትሓዝ ዘይምፅኑ ሰባት ዝተሊዖም እውን ኣለው እውን ብጭቡጡ ፕሮግራም ዘይምፅኑ نسو پروگرام بزرگ اثرات نسو پروگرام بزرگ اثرات کتکو انتقاد کردم نفرت اولو ام بحال مالتی کاوزی سجیرون ناو کنفرانس تغریو ناو هزی تغریو حواهت مالت بولی تجیرای کنن وین اسماعلای کمیسی کنن شگر اندگنا وزی آتون ترحتی کنن از آیا شگر ادلو از زورا شگر ادلو کدید نای اتو آو نسل تحتت ادلو کدید نای سنای نمحرار مجدال ادلو او اون تنسان کالای کمتن ناول نای انحنا آنی کن یتاعت کن محاری کن نای نیفو کارلو او اون بججال ادلو بفتس ادر اجا مالت لذی تو هزی تخایی زولو نگرات اقامیو هو اقامیو مسارت آو گنه کنن مسارت آو خون لفل تو حجر آو کل تفاسی تویو
زتاعت حتى العلوم أجنداتات أجنداتات حزب تجري أيكونون إلكا خت دمدم كل خاصة مع كله هم تأيو أجندة حزب تجري
أنا كذرت جلوه بدعوة ثانية إنجيو حزب تجري هنا لأن المحدار حتو خبر أن عملات بالوري حزب تجري نحس بدعوة نعمل عين برضو نرجعنا من عاصي تجري سبب تحت كل يوم قبل بيل وزح عملاته ايفال بوالنا شفتيو تجاريكم نتلاتو الرئيو ناتبعنا ولحادة اذنك وهو يعنى قبل خاصة بركة بسهم تذنبر تهزبي تبعبو حتو دليتو يجلت ميريو بن اذن رخيبو اي يفلت ميريو دمدن لقو بحادة وقلن بقاون تام كبورا مجلية وحياتو تقرأي قبل حزب اللاتو نادحرت نادلكونا نادخنات بكل مداي تحمرت قوير وارا لو نحسوك بقداتا ناسن كسا الدقابر حادة اكال توقع له بك وفاعة توقع هذا يجب أن يجري حزوون حزو تقرأي من الفتقائي سألقوا أحيلوا خطر اللو حزوون نعيشوا كانت فكرة حتى اللو كانت راح وينا مجلس إذا كانت راح بهزو تقرأي نجرع يخونا ما يخونا
ما هو معاري توم نزود دبزي باستراتيجي كاوي أكال كوينون كمرحوو تماري توم زلو تشعط أبالات مننا توم عباطا يكونون زفلوت يوم مو بمن صرت هزوزي صبايو بمن صرت نسخاتي صبايو بقعط هالوهم زبل قمقام دلكا زحاشي يوم زبل قمقام اللكا دو
غلق اليوم كمساوين بأكال تفلطم يوم غلق اليوم زنورو وزانح يوم غلق اليومون نهزبي قلسة وزخانة سرحتي واتهم زبها الاختاي نخط قمقمو ما تقدم زخون يوم لن ايو اخلقو من الوقت بنمويهم زدمي سوات اللي هو مفعات زخونو أفتاد تزوفر الأموية زدمي سوات يرئي اللي خوف مثلا بتيجن توديبو معلامة حدنة زي ولو سرات كامري حمد كثير زي فالزبن نالوات دم سوات اللي هاتم ساع منغو مخلا لايك التاريخ اوون قد على خمس بحري اوون سلا زخونة مستوى سنة جيزة وحدة فاتيرون خادو اللي زخونو عبي عدل كهلي لخوف سدي خارية
تواز او أبلات بوليت بيرو كبد عيو غزاي تبهم كم زلو بزوح زكاتا ايكونون مو كللاو ديو هاقراو ديو زباو بول اهقراوي كبد سراحي تبهم زلو كدميوم ببقعت كواسو يخول يوم زبل امنت عالكادو
تفري حتى اللي طيب كم زنورو كوليك بيرو سنساتو ينورو بتشكر حزمون زن ساعت زيان زن حزي تتكي انزل لو سنات بتو ناي واحد كوغرام مترس انت غيرهم كعوتيهم ناو بجلاو الناس ناو زين النغطاف ناو مشيفك عن تعاتيهم حزمون لو تقنطي يخلون سنزي وانا نجر ناي بقعات يكونن كم زنورو سلوزي بطعو هزبو بقعات تتكو يكونن كم بجلا واحد كوغرام كذا يكونن كدزن هو زنورو عامتات زن لا سوي تغير النير وكات كوغرام لا سوي تغير النير خلات طبعاً بالبيت من دور مرمد، برنامج يكون في برنامج مرحلة طويلة يعود إلى مالتي. إن بحر كبرنامج يكون من لارس داود أسس ناز سلطان دلملا وكيف تقولين ذي لاتاز ما يعنى من مالتي. أنا خير جل الله تحزين وديو جل الله بوليس بيرو. بزحشان نقدي كسر جمايو لتسارعها بزحشان نقدي كسر جمايو زي النتلني درجة كلهم أونص سبعات البالو ما راح تجيم كم المفضل مالتي
يا أنيالنا مع صاوي ريتو خطبو تقوليهم معاري
أفضل حجر نسحلف خلط عملات وقت على زي مرجع خدات كمتة وجنية ريفورم غير الله إلى الله حواحد يبزح ناس زي بتكبر ونقطع النوري يخون ما بيسمع دماء مسناي تقرأي مسار طوي تفاس وي ربحات بون دامزدنا نزارة واللي يخون يا وقالتنا ون نقطع له قناتات يطولو بهاجر درجة خنمة أخلنا ابتتفت يرز الله قناتات تنكاك زحتت قد أيو من الوقت زي بحوة حتى جل يرز الله سجنتي أبتم قالت ود واسك قد صلد يخون زن في حوة حتى جوا زخي جل ناي مفتح حساب قالت ود واسك جوا مصغر وزخولو ناي مفتح حساب تسمع معهم ناب كم إيه ودك نمرح زخولو خنطات تفتر زي خون زبن أن إحنا نريئي زخون ዲሞክራታይዜሽን ናይ ፖለቲካ ምህዳር ናይ ሚድያ ሓገዝቲ ክኾኑ ዝኽእሉ ህወደግ በይኑ ወይ ፒኤልኤፍ በይኑ ዝሰርሕዎም ነገራት ክህልዎ ይኽእሉን እንዳሳተፍቲ ዝኾኑ ኣካየዳታት ክኽየዱ ኣለዎም ኢለ ተስፋ ዝገብር ወይ ከም ለቦዋ የቐርብ ኣብ ውፅኢት ንሪኦ እዩ ዝኸውን
ይቕኒልና ዘፃወት
ኣይሰራሕካን ወዲእካ ተባሂሉ ህዝቢ ትግራይ እውን ዝተንበሎ ባዕሉ እውን ክድግ እውን ኣብሪድዎ ብኣካል ካብኡ ተማሂሩ ንህዝቢ ከኽብር ናይ ህዝቢ ሕቶ ከላ ክኽእል ኣለዎ ካብ ዓለማዊ ኩነታትን ዝዛመድ ኣቕሚ ዘለዎ ንትግራይ ብቐሊል ከጓሓዝ ዝኽእል ሓደ መሪሕነት ኢምፓወር ክፍጥር ኣሎ መንእሰይ ኢምፓወር ክግበር ኣለዎ ስለዚ ካብቲ ሓድሽ መሪሕነት ብፍል ዝበለን ወሓንበል ዝኾነን ኣመራርሓ ትህዝ እቲ መንእሰይ እውን ኣብ መሪሕነት ከዝፅና ኢምፓወር ክገብር ዘበባ ዘቐርብ ዘለኹ ማለት እዩ
ያቀኒልና ሃይላይ
እዚ ትግራይ ዝያዳ ከምዝተረብሐ እናገበርካ ብካልኦት ክፅላ ናይ ምግባር እስትራቴጂ ብብዙሕ መንገዲ ይካየደሉ ኣሎ እዚ ህዝቢ እዚ ግን ሓለፋ ድኣ ተቓሊሱ ሓለፋ ድኣ ተሰዊ ሓለፋ ድኣ ደሚንበይ ዝረኸቦ ሓለፋ ነገር ኣይብሉን ከም ህዝቡ ከምቶም ካልኦት ኢትዮጵያውያን ይነብረ ኣሎ ስለዚ ህወሓት ነዚ ብስፍሓት ክሰርዐሉ ኣለዎ ናይ ህዝቢ ትግራይ ትዕግስትን ናይ ህዝቢ ትግራይ ስንዓትን ክብለፀሉን ክመሃረሉን ኣለዎ ማለት እዩ ከምቲ ዘፃዋት እውን ዝጠቐሶ ብዙሓት ኣመራርሓ ካብቲ ሓድሽ መንእሰይ ካብቲ ሓድሽ ወለዶ ዝፈልቁሉ ዝውለድሉ ባይታ ክሞታት ኣለዎ እዚ ትግራይ መራሒ ዝስእነሉ መንገዲ ምንም ክፍጠር ኣይብሉን እዚ ትግራይ መኻን ኣይኮነን በብእዋኑ መራሕቲ ይፈጥር በብእዋኑ ፖለቲካዊ መራሕቲ ይፈጥር በብእዋኑ ወታደራዊ መራሕቲ ይፈጥር በብእዋኑ ሳይንቲስት ይፈጥር ስለዚ ህዝቢ እዚ መኻን እንተይኮነ መኻን ክኸውን ኣይብሉን ህወሓት ናብ ህዝቡ ክምለስ ኣለዎ ምስ ህዝቡ ክማኸር ኣለዎ ካብ ህዝቡ ወግሒ ፀብሐ ክመሃር ኣለዎ ዝብል እዩ መረፈ
ራይ በር ሃይላይ ሓድጉ መሓሪ ዮሃንስን ዘፃትን ካብ መቐለ ኣጋሽና ስለ ዝኾንኩም ክብረት ይሃበለይ
ኣነ እውን በትረን ኣጋይሽናን ኣዝየ መስግን እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ
ዩናይትድ ስቴትስን ናይጀርያን ብዘለዎን ሓበራዊ ኮሚሽን ኣቢሉ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ መዳያት ጸጥታ ቁጠባዊ ልምዓት ዴሞክራስን ሰናይ ምሕደራን ሓደሽቲ ምትሕባራት ከም ዝህሊ ተስፋ ትገብር ኣብ ሰሜን ምዕራብ ናይጀርያ ቦኮ ሓራምን ዳዕሽ ምዕራብ ኣፍሪካን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ናይጀርያ ከቢድ ዕንወት ኣውሪዶም ልዕሊ 2,000,000 ሰባት ድማ ካብ መረበቶም ሃዲሞም ኣብ ናይጀርያ መደረ ዘስምዑ ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ሲልቫን ከስምረሉ ዝደሊ ነዚ ኣብ ምግጣም ዩናይትድ ስቴትስ መሻርክቲ ናይጀርያ ምዃና እዩ ህዝቢ ናይጀርያ ጸጥቶኦም ክሕልው ንምሕጋዝ ድልዋት ኢና ኢሎም ወታደራዊ ሓይሊ ናይጀርያ ዘመናዊ ክኸውን ዩናይትድ ስቴትስ ክትሕግዝ ጸኒሓ እያ ወታደራዊ ግብረ መልሲ በይኑ ግን ኣብ ሰሜን ምብራቕ ናይጀርያ ዘላቕ ሰላም ከረጋግጽ ኣይክእልን እዩ ኢሎም ምክትል ሚኒስተር ሱልቫን ዓወት ናይጀርያ ብቁጠባን ሰናይ ምሕደራን ክዕጀብ ኣለዎ ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ዝፍጸሙ መግሃስቲ ተኣማኒ ዝኾነ ምርመራ ብምክያድ ፈጸምቱ ተሓተቲ ምግባር እውን ይሓውስ ናብርኦም ብቦኮ ሓራም ንዝተተንከፉ መጣየሲ ዝኸውን ዩኤስኤኣይዲ ተወሳኺ 45.5 ሚልዮን ዶላር ምምዳቡ እቶም ተሓባባሪ ሚኒስተር ገሊፆም ኣለዉ ኣብ ናይጀርያ ምዕባለ ንምርግጋጽን ንግድን ኢንቨስትመንትን ንምስሓብን ተኣማኒ ቁጠባዊ ፖሊስታትን ግልጺ ስርዓተ ፍትሕን ኣገደስቲ እዮም ብቑዕ ምንጪ ሓይሊ ኤሌክትሪክ እውን ወሳኒ እዩ ብናይ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝምወል ተበግሱ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣፍሪካ ዩናይትድ ስቴትስ ንመንግስቲ ናይጀርያ ክትሕግዝ እያ ብፍላይ ሕጽረት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምፍታሕ በቲ ተበግሶ 1.3 ሚልዮን ዶላር ዕላዊ ገይሮም ኣለዉ ተሓባባሪ ሚኒስተር ወጻኢ ሲልቫን ጎኒ ንጎኒ ጸጥታን ቁጠባዊ ምዕባልን ናይጀርያ ዩናይትድ ስቴትስ ንኣገዳስነት ሰናይ ምሕደራ እውን ብዝግባእ ትርድኦ ኣንጻር ግዕዝና ምግጣምን ነፃን ሚዛናውን ምርጫ ክካየድ ምርግጋጽ እውን ኣገዳሲ እዩ ናይጀርያ ኣብ ሸቶታት ጸጥታ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ብጽሒቶም ክሰርሑ ዩናይትድ ስቴትስ ተስፋ ትገብር
ዝሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
ሕዚ ድማ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ
ሰላማት ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ክሪስትማስ ኣነ ርእተይ ክብደልዮ ዘለኹ ብዛዕባ እዚ ናይ ሰላም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን መንእሰያት ምቅራብ ተገይሩ ገለ ዝበሃል ስለምንታይ እዩ ሰብ ግዜ ኣብ ዘይተከውን ነገር ዘሕልፎ ዓበይቲ ዶ ንኣሽ ዶ ምቅራብ ገይሮም ዶ ሽመግለባ ሰይዶም ዶ እዚ ዘይከውን ነገር ዶ ግዜኦም ኣይተቕተሉ እቲ ሓንቲ ክትከውን ትኽእል ነገር ሎቢ ተሓንፀፅ ሕጊ ይከበር ትብይን ኣብ ግብሪ ይውዓል ሽዑ ሰላም መፅ ይባዕሉ ስለዚ እቲ ሕጊ ጎሲና ናብ ካልእ ኣይንኺት እቲ ሕጊ ዶብ ምጥራር እያ በቃ ዶብ ህንፃፅ ክወድያ እዚኣ ተገና ብላ ሰላም ክትምፅኽእል ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያ ህዝቢ ኢትዮጵያ ነዚኣ ክፈልጣለ ህዝቢ ትግራይ ነዚኣ ክፈልጣለ ህዝቢ ኤርትራ ክፈልጣ ነዚኣ ይቐኒየልና
ቪኦኤ ሰላም ንዓኹም ይኹን ብዝለማቕለ ዝካየድ ዘሎ ብዛዕባ ናይ ማእከላይ ኮሚቴ ሕዋሒት ወይ ከዓ ናይ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝካየድ ዘሎ መቐለ ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ክካየድ ቀኒዩ ክትዖምን ምክርኻሮምን ብሓቂ ይበል ዘብል ነገር እዩ እቲ ከምኡ ኢሎም ተኸራኺሮም ኣብ ሓደ ነጥቢ ምስዖም ፅቡቕ እዩ ኮይኑ ግን ወጨን ዘገልበጥካየ ወጨ እዩ ዋላ ሓንቲ ትርጉም ከምዘይብሉ እየ ዝሪኦም ራዛ ናይ ኣቦሓዛ ከማእዳዮም ክኾን ዝኽእሉ እምበር ዋላ ሓንቲ ለውጢ ከምዘየምፅእ ዝሕጉስ ነገር ከምዘይብሉ እየ ዝርኢ እናተዛውር ናይ ቤተሰብ ገይረን ዋ ሓሰብካዮም ኩሎም ኣብኣዮም ዘሎ ነንሕዶም ስለዝኮኑ ሞ ለውጢ የብሉን ሞ ናይ ህዝቢ ኣይሰምዑን ህዝቢ ይሳቀሎ ህዝቢ ትግራይ ይሳቀሎ ተዋሪድ ኣሎ ብመራሕትና
መርሓባ መርሓባ ሬድዮ ኣሜሪካ ብመጀመርያ ሰላምታ ይስዕኩም እሞ ዘንቀነ ብመዓር ዝተሸፈነ ዕረ ቅኒት ሰላም ክትብሉ ንሰምዓኩም ኣለና ግን ሓንቲ ክትርድእዋ ዘለኩም እዛ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተኣኪባ ዘላ ወያነ ከመዊላ ትሰርሕ ዳኣ እምበር ናይ ብሓቂ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ወኪላ ዝመፀት ወይ ከዓ ንህዝቢ ኤርትራ ወኪሎም ዝመፁ ከም ዘይኮኑ በዚ ሕፅር ዝበላ ክገልፅ ፈቱ
ሰለዚ ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ዘቕረብኩሞ መደብ ኣዝዩ ደስ ዝብል መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ስፔሻሊ እትዮም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ንክመፅእ ዝፅዕሩ ዘለዉ ክልትኡ ሸረኻት ከይመስበንኩዎም ክሓልፍ ኣይደልን እየ ዝገርመኒ ግን ሰላም ዝደለየ ሰብ ኣጅኳል ክኢካ ክተተባብዑ ትኽእል እንተዘጊኢልካ እውን ኣብ ክሒዝካ ሰቕምባል ማለት እዩ ኤርትራን ኢትዮጵያን ቶም ሰላም ትደልዩ ዘለኹም ቶም ትፅዕሩ ዘለኹም ብክልትኡ ሸረኽ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይሓገዝኩም ኣጆኹም ኣጆኹም ክኸውን እዩ ሰላም ውን ክመፅ እዩ ቅዱስ ተኸታታለ ዘየ ካብ ኤድመንተን ካናዳ ታንክ ዩ
ንኩልኹም ሃብ ትርእቶ ኣዚና ነመስግን ሕዚ እውን ፀሓፉልና ደውሉና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳካም ቁፅሪ ስልኪ 222-2599-42 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ እምበር ከዚ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ በዛ ናይ ሙዚቃ ዮሃንስ ስቲፋኖስ ምፅዋዕ ትብል ጋቢዘ ክሰናበተኩም ምፅዋሕ ክሳንራኸብ ድሓን ሕደሩ ሰላም
This program has come to you from the Voice of America, Washington.